Tento týden jsme se každý den scházeli k modlitbám a součástí těch modlitevních setkání byly příběhy, které byly svědectvím v době, kdy lidé, kteří byli popisováni, žili. Jaký byl první příběh, o kom jsme si četli v sobotu? Abraham, který byl svědkem svým vlastním příkladem. V neděli Josef, který byl svědkem v okamžicích osobních zápasů, i kdy to nebylo lehké. V pondělí Gecházi nebyl tím vzorem, mladá dívka byla tím svědkem. Gecházi byl falešný svědek. V úterý Daniel, který byl svědkem na královském dvoře, ve středu Samařanka, která byla nepravděpodobným svědkem, tu by nikdo nečekal, vlastně byla prvním, kdo pochopil, že je potřeba přivádět lidi ke Kristu. Ve čtvrtek Tabita, která byla praktickým svědkem, tím, že šila. V pátek Akvila a Priscila, ti byli manželským párem, který své podnikání zaměřil na to, že peníze, které vyzískal, investoval do toho, že misijně cestoval a sloužil potřebným lidem. A dneska se budeme bavit o apoštolovi Pavlovi, který byl svědkem až do smrti. Apoštol Pavel je velmi zajímavá osoba z Nového zákona. Je to jeden z 12 učedníků, který ale nechodil s Ježíšem. On sám říká, že byl Ježíšem povolán jako 12. učedník. Naposled se mu dal poznat, když ho světelný zdroj zhodil z koně, on nevěděl, kdo to je. Jeho jméno původně Saul bylo změněno na jméno Pavel. No a proč je Pavlova osoba významná? Jednak protože s pomocí Božího ducha zvěstoval evangelium v tehdejší římské říši, no ale také kvůli tomu, že větší část Nového zákona se přičítá Pavlovi jako autorovi. Já bych s vámi přečetl příběh apoštola Pavla, který je velmi dobře shrnutý, a kdybych vám ho převykládal, tak by to nebylo tak dobré, jak je to napsané. A pak bych se chtěl s vámi zastavit u některých okamžiků, které mě v životě apoštola Pavla oslovili, inspirovali, a řeknu vám taky pro mě nadpřirozenou zkušenost, a až vám to řeknu, tak věřím i pro vás, kterou jsem v týdnu zažil. Když si ji vybavím, tak mi běhá až mráz po zádech. A souvisí právě s nějakým způsobem s tím, jak člověk může být svědkem. Takže pojďme se nyní zaposlouchat do příběhu apoštola Pavla, který byl svědkem až do smrti. Během Pavlova posledního výdechu udělala apoštolova slova císaře Nerona tak silný dojem, že své rozhodnutí o případu odložil. Obžalovaného Božího služebníka ani neosvobodil, ani neodsoudil. Brzy však byl císař naplněn vůči Pavlovi novou záští. Rozněvalo ho, že není schopen zastavit šíření křesťanského náboženství ani na vlastním dvoře. Dospěl tedy k závěru, že nechá apoštola zabít, jakmile k tomu bude mít vhodnou záminku. Krátce na to oznámil své rozhodnutí, jímž Pavla odsoudil k mučednické smrti. Vzhledem k tomu, že jako římský občan nesměl být apoštol mučen, rozsudek zněl, že bude sťat. Ve vší tichosti byl Pavel přiveden na místo popravy. Smělo se jí zúčastnit jen několik přihlížejících. Apoštolovi pronásledovatelé totiž znepokojovali jeho obrovský vliv, takže se obávali, aby se při pohledu na jeho smrt neobrátili na křesťanství mnozí další. ale dokonce i otrlí vojáci, kteří Pavla doprovázeli, naslouchali jeho slovům a s úžasem si uvědomovali, že hledí smrti vstříc s radostí, ba dokonce s potěšením. Jeho ochota odpustit svým vrahům a jeho neochvějná důvěra v Krista až do posledního okamžiku se pro některé svědky jeho umučení stala životodárnou vůní vedoucí k životu. Nejeden z nich přijal spasitele, kterého apoštol kázal, a zakrátko svoji víru sami statečně spečetili svou vlastní krví. Až do poslední hodiny svědčil Pavel svým životem o pravdivosti slov, která napsal Korinským. Teď budu citovat. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a ne z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. To byla 2. Korinským 4. kapitola 6. až 10. verš. Apoštolovi schopnosti nespočívaly v něm samotném, ale v přítomnosti a působení Božího ducha, který ho naplňoval a podřizoval všechny jeho myšlenky Kristově vůli. Prorok to vyjádřil následovně. Izajáš 26. kapitola 3. verš říká: stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Byl to nebeský pokoj, který vyzařoval z Pavlovy tváře a získal mnohé pro evangelium. Pavel kolem sebe neustále šířil nebeský vliv. Všichni, kdo se s ním setkali, poznali, že udržuje společenství s Kristem. Protože žil podle pravdy, kterou zvěstoval, byla jeho kázání velmi přesvědčivá. Právě v tom tkví moc pravdy. Přirozený, bezděčný vliv svatého života je kázáním, které o křesťanství svědčí více než cokoliv jiného. Argumenty, přestože je nelze vyvrátit, mohou vyvolat jen odpor. Ale příklad zbožného jednání působí mocí, které je zcela nemožné odolat. Pavel si dělal starosti o ty, které nyní opouštěl a kteří se budou muset vypořádat s předsudky, nenávistí a pronásledováním, a přitom úplně zapomněl na své vlastní blížící se utrpení. Několika křesťanům, kteří ho doprovázeli na popraviště, připomínal zaslíbení daná těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Takto se je snažil posílit a povzbudit. Ujišťoval je, že vše, co Bůh řekl o svých zkoušených a věrných dětech, se naplní. I když se na krátkou dobu dostanou do nejrůznějších pokušení a nesnází, nebo budou zbaveni světského pohodlí, mohou nacházet útěchu v ujištění o Boží věrnosti a vyznávat spolu s Pavlem, jak je to napsáno v 2. Timoteově, 1. kapitole 12. verši. Neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. Noc zkoušek a utrpení brzy skončí a nastane šťastné ráno, které bude počátkem pokojného a dokonalého dne. Apoštol nehleděl do úžasné budoucnosti s nejistotou nebo strachem, ale s radostnou nadějí a toužebným očekáváním. Když stál na místě svého umučení, neviděl ani meč svého kata, ani zem, která brzy vsákne jeho krev. Onoho letního dne vzhlédl ke klidnému modrému nebi a spatřil trůn věčného Boha. Stejně jako kdysi ve svém vidění Jákob uviděl i tento muž víry žebřík symbolizující Krista, který spojil zemi s nebem, smrtelného člověka s věčným Bohem. Když si vzpomněl, jak se již patriarchové a proroci spoléhali na toho, který je také jeho oporou a útěchou a pro něhož nyní hodlá položit svůj život, jeho víra se upevnila. Tito boží lidé, kteří v průběhu staletí svědčili o své víře, ho ujišťují, že Bůh je věrný. Jeho spoluapoštolové se nezalekli náboženského fanatismu ani pohanské pověrčivosti. Pronásledování a pohrdání a vydávali se kázat evangelium o Kristu. Byli pronásledování a pohrdání, ale vydávali se kázat evangelium o Kristu. Aby mohli uprostřed duchovní temnoty, zmatku a nevěry vyvýšit světlo kříže, neušetřili ani své životy. Také tito apoštolové jsou pro něj svědectvím, že Ježíš je Boží syn a spasitel světa. Z mučidel, z hranic, ze žalářů, z roklin země a jeskyní proniká k jeho sluchu vítězné volání mučedníků. Slyší vyznání vytrvalých, kteří navzdory opuštěnosti, trápení a týrání neohroženě a slavnostně svědčí o své víře a prohlašují: vím, komu jsem uvěřil. Tím, že pro svou víru obětovali své životy, oznámili světu, že ten, v něhož vložili svou důvěru, má moc je zachránit. Pavel si byl jistý, že má v božích očích velkou hodnotu, protože byl vykoupen Kristovou obětí, očištěn od svého hříchu jeho krví a oblečen do jeho spravedlnosti. Jeho život byl spolu s Kristem skryt v Bohu. Byl přesvědčen, že je Pán, který zvítězil nad smrtí, je schopen zachovat to, co je mu svěřeno. Proto se chopil Spasitelova zaslíbení a vyznává: já jej vzkřísím v poslední den. Jak je řečeno v Janovi 6. kapitole 40. verši. Jeho myšlenky a naděje se soustředily na druhý příchod jeho Pána. A když dopadl katu v meč a mučedníka obklopili stíny smrti, věnoval svou poslední myšlenku, která bude při onom slavném probuzení zároveň jeho první myšlenkou, setkání s dárcem života, který ho radostně přivítá mezi spasenými. Od chvíle, kdy zestárlý apoštol prolil svou krev pro Boží slovo a pro svědectví o Ježíši Kristu, již uplynula řada staletí. Nikdo z věrných nezaznamenal pro budoucí generace zprávu o posledních okamžicích života tohoto svatého muže. Skrze Ducha Svatého nám však bylo zachováno jeho poslední svědectví. Od té doby zní jeho hlas všemi staletími jako zvuk polnice. Svou odvahou posiluje tisíce Kristových svědků a v mnoha zarmoucených probouzí ozvěnu své vlastní radosti z vítězství. A v 2. Timoteové 4. kapitole 6. až 8. verši říká: neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá onen Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Pavel zde žil téměř před 2000 lety. Byl to vzdělaný člověk, který měl před sebou neskutečnou kariéru. Rabína, učitele. Do jeho života vstoupil Kristus a on začal lidi seznamovat s Kristem, kterého předtím pronásledoval, protože Ježíš Kristus rozbíjal jeho svět, ve kterém žil, náboženství, kterému důvěřoval. Jeho svědecká služba jej stála život. Ale on, jak jsme si četli, byl věrný až do smrti. Lidé si dneska představují, že když člověk je svědkem Boha, tak to znamená, že mu Bůh zajistí minimálně dobrou práci, pěknou výplatu, hezký domeček, krásnou ženu nebo muže, bezproblémový život. Jo, a teďka bychom mohli jmenovat všechna požehnání, která si člověk ve svém životě může představit. A spoustu lidí má za to, že když odevzdají život Ježíši Kristu, takže teďka to všechno v jejich životě bude vypadat skvěle. Když pročítáte život apoštola Pavla, tak zjišťujete, že on ten život měl těžký, že většinu života byl sám, měl nějaké spolupracovníky, ale nevždycky taky měl dobré spolupracovníky. Jo, zjistíte, že nebylo lehké s Pavlem spolupracovat. Peníze, které vydělal, víte, na co použil? Aby jel na dovolenou, aby si koupil novýho koně, aby si vybavil nový byt, který si zrovna koupil. Pavel neměl byt. Pavel neměl nic. Peníze, které vydělal, využil na to, aby obdaroval chudé, potřebné, zaplatil cesty, které podnikal proto, aby lidé se mohli setkat s Kristem. Jak nakládal se svým časem? A když měl volný čas, tak si pustil film, pustil si YouTube, na Facebooku procházel aktuality, novinky, nadšenej z toho, že konečně má čas pro sebe. A když byl unavený, tak se radoval ze své zahrádky a radoval se z toho, že už má odslouženo a že už nic nemusí dělat, protože ten jeho život byl těžký. A děkoval Bohu, že tady jsou noví mladší, kteří můžou nastoupit místo něj, aby mohli sloužit. Jo, Pavel, já nevím, kolik měl let, když umíral. Jo? Nejspíš ještě nebyl úplně důchodce, ale už nebyl ani nejmladší. Sloužil Bohu až do smrti. Kolikrát do vypětí sil. Proč? Co bylo jeho motivací? Kristus za ním přišel a řekl mu: Pavle, proč mě pronásleduješ? Já jsem živý Bůh. Já mám rád člověka. Já jsem přišel člověka zachránit. A tento Ježíš, a teďka si zkuste představit, určitě máte vytříbený smysl pro spravedlnost. Kvůli Pavlovi byl minimálně popraven jeden člověk. Nebo on u toho byl, to byl Štěpán. A pak text popisuje, že Pavel byl tím, který pronásledoval křesťany, kterému šlo o to, aby ideálně všichni křesťané byli vyhubeni. Byl to svatý účel, ale můžeme říct, že Pavel byl vlastně masový vrah. Byl. Protože spoustu křesťanů, které on zatkl, které dovedl do vězení, tak ti byli popraveni. Byl to náboženský, byl to magor. Jo, z našeho, jakože to nemůžeme zhodnotit jinak. On byl tak přesvědčený o svoji pravdě, že mu připadlo v pořádku zabíjet lidi kvůli přesvědčení. A ještě měl pocit, že slouží Bohu. No a teďka, když Bůh vstoupí do jeho života, co udělá? Pavle, ještě, že jsem tě potkal, protože to, co jsi dělal, hele, to je na doživotí. To je na doživotí. Hele, tak ty jsi teďka tady zabíjel, pronásledoval, tak hele, víš co? Tak teďka, protože máme ve Starém zákoně oko za oko, zub za zub, tak tohle to je tvůj poslední okamžik, já tě budu muset zabít. Nebo ne, zavřu tě na doživotí a budeš si to otrpívat. Otrpíš si to. Když Ježíš vstupuje do Pavlova života, tak on mu položí otázku: Pavle, proč mě pronásleduješ? A oslepne. A Pavel přemýšlí. ani slovo odsouzení. Proč mě pronásleduješ? Pavle, o co ti jde? On se setkává s láskou Ježíše a je to láska, která dokáže něco změnit. Já si vzpomínám na výrok izraelského prezidenta, který říká, nejsme jako křesťané, abychom nastavili druhou tvář. Myslel to vážně, to, co se děje, něco hrozného, jsem zvědavý, kam to všechno bude směřovat. Ale okamžitě, když jsem slyšel tento výrok, já jsem si vybavil Ježíše Krista, který právě proto, že nastavil druhou tvář, tak zastavil zlo. Možná, že proto, že neumíme nastavit druhou tvář, tak se to zlo nedá zastavit. Někdo řekne, no tak ale jak by byly věci dál, já nevím, jo? Já nejsem politik, já do toho nemůžu zasahovat, jenom říkám asociace, které jsem měl. Pavel byl věrný až do smrti. No a teďka v kontextu, já jsem vám slíbil zážitek, zkušenost, který mě šokoval, překvapil. V kontextu toho modlitebního týdne já jsem přemýšlel, že přednášku jsem měl ještě dříve, jakým způsobem ten Pán Bůh vlastně funguje dneska. Jakým způsobem člověk může být svědkem. Bylo to předminulý týden, v pondělí jsme byli u zubaře, manželce spravoval zubař zub a zjistil, že má v zubu zalomené dva vrtáky. Na rentgenu, jo, tam něco bylo, když vrtal se tam nemohl dostat, tak říká Šárce, máte tam dva vrtáky zalomené ve dvou místech. No a tak to vypadalo, že to bylo od předchozího zubaře. No, takže dá se s tím něco dělat, bude to stát 10 až 14 tisíc. Protože to se musí na zubní chirurgii, speciálníma přístrojama, prostě ten zákrok stojí tolik peněz. Tak, dokážete si představit, když mi manželka říká, zubař mi tam zalomil vrták, jo, bude to třeba vytáhnout, ve mně to vřelo. Jo, 10 až 14 tisíc, a ještě ona to ani neřekla, že zalomila vrtáky. Takže dělala jakože nic a prostě zalomený vrtáky. A já jsem si teďka v hlavě říkal, jak já prostě za ní zajdu a prostě teďka jo, s účtenkou a že mi prostě bude muset dát těch 10-14 tisíc, že to prostě takhle nejde, aby prostě lámala vrtáky a neřešila to. A byl jsem fakt rozpálený. No, jak to bylo dál? Já, protože jsem měl v přátelích na Messengeru, jo, to je komunikační způsob v dnešní době, takový modernější, něco jako by se napsali SMSku, tak já jsem ji napsal. A když jsem psal, tak jsem vnímal, že to vůbec nemám řešit, ten zub. A napsal jsem ji. Já vám to musím přečíst, protože jak když jsem si to pak po sobě přečetl, tak to jsem věděl, že nemám ze svý hlavy. Tak. Takže já vám přečtu. Dobrý večer, jak se vám daří? Je něco, za co byste potřebovala, abych se modlil? Vím, možná vám to bude znít zvláště, ale při své modlitbě jsem měl pocit, že vám mám napsat. Pokud je vše v pořádku, tak vám přeji hezký večer, ať se vám daří a Bůh vám žehná. Toto jsem mi napsal. Zubařce, já jsem byl rozpálený, chtěl jsem ji vylíčit, jak jsem naštvaný a že se tam stavím s tím účtem, ale když jsem seděl u toho messengeru, tak jsem vnímal, že mám napsat toto. Tak já jsem to napsal. A přišla mi za chvíli odpověď. Sedím v autě, čtu vaši zprávu a brečím. Předpokládám, že víte, co se stalo, že taťka měl těžkou nehodu a teďka popisuje, mám pocit, že procházím peklem. Chci vám poděkovat za vaše slova a vážím si vaší podpory. To mi zubařka odpověděla. No a já jsem mi na to odpověděl a říkal jsem, že pokud chce, tak může popsat, čím prochází, protože vnímám, že to je pro ní důležité. A teď. Ona mi na to něco málo odpověděla, ale že mě tím nechce obtěžovat. Že děkuje. A tím to jakoby skončilo. A teď já jsem seděl u toho počítače a vlastně to celé, proč to vykládám, je kvůli této části. Tohle to samo o sobě, už to, že jsem ji napsal, že jsem ji nevyčinil, jsem vnímal sám za sebe jako zázrak. Já jsem seděl u toho počítače a vnímal jsem, že jí mám popsat, co prožívá. Ona mi to nechtěla říct. A já jsem teďka začal popisovat, co prožívá. Jak to probíhalo, jako bych slyšel myšlenky nebo vnitřní hlas, který jsem prostě přepisoval na tu klávesnici a asi hodinu jsem psal, jestli jsem popsal A4, možná A4 a půl. Dlouhatánskou zprávu. Psal jsem a popisoval jsem velmi osobní konkrétní věci a to až tak, že když jsem si to přečetl sám po sobě, tak jsem si říkal, no, jakoby pokud se, to nemůžu poslat. Že to byly fakt osobní věci. A navíc já ji vůbec neznám. Jo, kdysi jsem vám zmínil, že to je ta zubařka, za kterou jsem se kdysi modlil. Neznámý. No a tak já jsem psal a teďka nakonec té zprávy jsem mi napsal, můžu se ve všem plést, protože vás neznám. Mám ale pocit, že to takhle má být. Pokud jsem úplně mimo, omlouvám se, ale pokud je z toho něco pravdivého, snad vám to pomůže. Já jsem fakt nevěděl. No a tak, jak jsem seděl, tak jsem zmáčkl Enter. A poslal jsem to. No. No a teď několik hodin se nic nedělo a za několik hodin mi přišla zpráva. Zdravím vás, musím vám aspoň v rychlosti napsat. Nevím, jak to děláte, ale 95% toho, co jste napsal, tak opravdu je. A těch 5%, které tam neseděli, já jsem se nepřesně vyjádřil. Takže já jsem mi na to odpověděl, takže všechno, co jsem mi napsal, tak sedělo k tomu, co ona vnitřně prožívala. Já jsem do ní ale neviděl. A teďka, to, že jsem odeslal tu zprávu, a proto to říkám v kontextu tohohle modlitevního týdne, to, že jsem odeslal tu zprávu, bylo moje vyjádření víry, že Pán Bůh chce tomu člověku pomoct. Já jsem si nemohl být jistý, že to, co píšu, fakt je pravda. A když jsem si to četl, tak to bylo divné. Já jsem to poslal, ona si to přečetla, její odpověď byla ještě delší, než to, co jsem napsal. A v závěru, který mi napsala, říká, musím končit, ale chci vám poděkovat, že to, co jste mi napsal, bylo něco neuvěřitelného. Tekly mi slzy z toho, že mi někdo rozumí a někdo mě slyší. Moc vám děkuji, přeji vám krásný víkend. A já jsem z toho pochopil, že tenhle ten člověk potřeboval prožít to, že mu někdo rozumí a že ho někdo slyší, protože se cítil strašně sám. A Pán Bůh si použil to moje rozčílení k tomu, že jsem jí napsal a svým Duchem Svatým změnil úplně moje vnímání toho člověka, kdy z naštvání, kdy jsem chtěl z ní vymáhat peníze, se stal člověk, kterému šlo o to, aby prožil pokoj, šalom, vnitřní harmonii, aby mohl prožít to, že Bůh o něj má zájem. A já jsem jí, ta zubařka ví, že jsem kněz, kazatel, že se za ní modlím. A já se za ní modlím. A ptám se Boha, co jí mám napsat. A Bůh mi to řekl, jo, když jsem ve středu běžel půl maraton. Jo, 21 kilometrů jsem běžel za 2 hodiny a přemýšlel jsem. A během toho mi Pán Bůh řekl, co jí mám napsat. A proč vám to říkám? Protože to, co jsme celý týden četli, že člověk může být svědkem, to není teorie. Tak, jak Bůh mluvil v biblických dobách, tak, jak mluvil k Pavlovi, tak Bůh mluví úplně stejně i v dnešní době. A chce, aby naše životy, vaše životy, váš vztah s Bohem mohly být požehnáním a přínosem pro druhé lidi. Byli jsme povoláni, abychom byli požehnáním pro druhé. Byli jsme posláni, abychom nesli evangelium tomuto světu. No a tak já jsem vlastně prožil svůj modlitevní týden v kontextu toho, že jsem si nejenom přečetl biblické příběhy osob, ale sám jsem si znovu prožil to, že Pán Bůh má o člověka zájem. Teďka ten zubař, ta zubařka není věřící. Ona nežije s Bohem, ona nechodí do žádného společenství, ale Pán Bůh má o ní zájem. Jak to vím? Protože jsem mi napsal věci, které ví Pán Bůh, ne já. Já vůbec nevím, co jí se honí v hlavě. Ale on chtěl, abych ji napsal. Protože to potřebovala. Protože byla sama. Protože vlastně v zoufalství volala. Já nevím, jestli k Bohu. Ale v zoufalství volala. Boží slovo je živé. A přál bych si, abychom podobně jako svědkové víry, o kterých jsme se zabývali, nad kterými jsme přemýšleli, abychom podobně jako Pavel byli těmi, kteří zachovají víru až do konce. Kteří nebudou řešit, kolik jim je let, jestli si je Pán Bůh může použít nebo nemůže, protože to, co jsem udělal, vůbec nebylo závislé na mém teologickém vzdělání, nebylo závislé na mém intelektu, nebylo závislé ani na tom, kolik mám let. Bylo to závislé jenom na tom, jestli budu ochotný nechat se Pánem Bohem použít a věřit tomu, že Pán Bůh chce tomu druhému člověku pomoct nebo pozbudit. Co by se stalo, kdybych tu zprávu neodeslal? Měl bych divný pocit z toho, co jsem napsal. A kdybych si nesedl k tomu počítači a nic nepsal, tak by to skončilo s tím, že jsem měl divný pocit, že mám někomu napsat. A nebo možná bych od té zubařky vymáhal peníze. A to by k ničemu nevedlo. A teďka z mé strany to má ještě zajímavější konec. Včera volá Šárince neznámé číslo. Dobrý den, tady je zubař XY a váš vyšetřující zubař mi dal na vás kontakt, že vám mám udělat tu složitou práci, protože to dělá jeden odborník v Olomouci. Extrakci toho vrtáku. No a tak, jo, dobře, Šárka říká, jo, počítám s tím. No a on říká, no a bude to stát teda 10 až 14 tisíc. No a teďka Šárka z toho byla taková rozladěna a říká, no a nešlo by to nějak levněji, že ten zubař, u kterého jsem, že on by to jakoby, že byste jenom vytáhl ty vrtáky a to, on něco takového měl zmínit, on říká, počkejte, chvíli bylo ticho a pak říká, no bude to do 4 000. Já jsem si říkal, Bože dík, jako 4 000 nejsou málo, ale je to rozdíl, jestli 10 nebo 14 nebo 4. A teďka ten zubař to nemusel udělat. No to vypadá, že on si akorát zaúčtuje ty hodiny, jo, které stráví s tou extrakcí těch vrtáků, protože oni tam jsou zabetonované. Jo, to nebude jen tak. Jo. No. A já jsem si říkal, Bože, díky. A proč vám to všechno vykládám? Protože věřím tomu, že Pánu Bohu, tak jak záleží na mý zubařce, o to víc záleží na každém z nás. Bůh tě má rád, záleží mu na tobě, slyší tě, vnímá tvoje potřeby, ví, co řešíš, ví, že některé věci nezvládáš, ví, že potřebuje pozbudit, ví, že potřebuješ potěšit a ví, že můžeš být pozbuzením, potěšením pro druhé. To je silný v Božím slově, že Bůh miluje člověka a to neskonale. A proto byl Pavel ochotný, navzdory tomu, že byl v ohrožení života, ten svůj život položit. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. A teďka budeme mít prostor pro společné modlitby. A modleme se za to, jakým způsobem, nebo prosme o to, abychom měli sílu, být svědky tam, kam nás Pán Bůh pošle. Modleme se za to, abychom věděli, jak být těmi svědky. Jo, kde je to moje, tvoje pole působení? Máš někomu napsat? Máš za někým zajít? Máš se za někoho modlit? Máš někomu odpustit místo toho, aby se domáhal práva? Jakým svědectvím máš být? A věk není výmluva, handicap jakýkoliv není výmluva, minulost není výmluva, nic není výmluva. Protože jsi Boží milovaný syn, Boží milovaná dcera. Proto, abychom hlásali mocné skutky toho, který nás zachránil, který dává nový rozměr našemu životu. Pojďme se nyní modlit. Můžete ve svých modlitbách vyjádřit prosby, vděčnosti. Já vám dám prostor k tomu, abyste ve dvou, ve třech, klidně i ve čtyřech, se modlili ve skupinkách a poté, co se domodlíme, tak bude vybrána sbírka modlitevního týdne, která je vyjádřením vděčnosti Bohu. Ta bude spočítaná a pak budeme zpívat závěrečnou píseň číslo 183 a já zakončím tuto bohoslužbu modlitbou. Takže se nyní rozdělme do modlitevních skupinek, kde se můžeme modlit za podněty z tohoto modlitevního týdne, za to, k čemu nás Pán Bůh vybízí. A poté, co se domodlíme ve skupinkách, tak bude vybrána teda ta sbírka dobrovolných darů modlitevního týdne, která bude pak spočítána v zápěti a zakončíme společnou písní. Pojďme se tedy modlit.